з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Сьогодні той самий випуск, коли ми будемо говорити про ін'єкційні препарати для схуднення. Уколи краси або уколи для менеджменту цукрового діабету другого типу, або уколи для менеджменту ваги. Усе це можна по-різному називати і, до речі, є так само не тільки уколи, а зараз ці препарати також є в пігулках. Я назву кілька таких конкретних препаратів. Це, наприклад, Мунджаро, це, наприклад, Вегові, це, наприклад, Оземпік, це, наприклад, Сексенда. Тобто це такі популярні назви препаратів, які на слуху. Сьогодні ми не будемо говорити конкретно про який препарат зараз буде ітися в гості, яка в мене вже сидить в студії, але я окреслюю спектр цих препаратів, щоб ми розуміли, про що саме буде йти мова. Отож, у цьому випуску програми «З понеділка» на Громадському радіо ми будемо обговорювати уколи для схуднення. І моя гостя – це Наталя Дев'яткова, вона вже в мене в студії на Громадському радіо. Наталю, привіт!
Привіт, Катю.
Зараз ми сидимо в студії на Хрещатик 26 в програмі «З понеділка» на Громадському радіо і збираємося обговорювати твій досвід використання ін'єкцій для менеджменту ваги. І ти, в принципі, готова ділитися своїм досвідом, і ти в своєму інстаграмі активно висвітлювала свій досвід. Однак, оскільки я активно спостерігаю за тобою в інстаграмі, то коли тобі лікар вперше озвучив гіпотезу щодо твого діагнозу, призначив ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, в твоєму випадку це буде так коректніше сказати, ти була, я би так описала, як спустошена.
Так, абсолютно вірно, тому що мені здається, для будь-кого, в принципі, хто веде здоровий спосіб життя і ще неабияк в контексті допомоги іншим людям, і коли на всіх людях все працює, а на тобі в якийсь момент це перестає працювати, і ти розумієш, що причина, мабуть, трошки в глибшому, ніж це там харчування, спорт, сон, стрес, що треба шукати якусь причину. І спустошення сталося через те, що ми з тобою дуже багато спілкуємося, і ти, в принципі, мене теж знаєш, що я маю такий задроцький підхід до свого способу життя,
так,
до того, щоб
правда
покращити стан. І коли ти робиш все не то, що на 100%, ти робиш це на 150-200%, не отримуєш результату, а потім тобі повідомляють діагноз, що в тебе можливий діабет, і це просто обрушує твоє уявлення. Ну, як так, якщо в тебе все налагоджено? Спорт має утилізувати глюкозу зайву, да, харчування має коригувати гойдалки, але цього не відбувається. Тому от саме це мене трошки засмутило, що не все залежить від нас.
З нами зараз на зв'язку є Діна Крилова, це лікарка-ендокринологиня доросла і дитяча, і вона є лікуючим лікарем Наталі Дев'яткової, яка нутриціологиня, хелс-коуч. І Діна є лікуючим лікарем Наталі в цій історії. Зараз ми одягаємо з Наталією навушники, щоб чути Діну. Діно, скажи, будь ласка, привіт, чи ти нас чуєш?
Я вас дуже добре чую, всіх вітаю в студії, онлайн, і справді сьогодні будемо ділитися тими важливими речами, які не завжди озвучуємо, тому що часто ін'єкції для схуднення пов'язують тільки з схудненням, а не розуміючи всі переваги, які може давати цей препарат деколи.
Дякую, Діно, одразу за твій коментар. Дуже рада тебе чути, дуже рада чути твій голос. Отож, повернемося до кейсу Наталі. І питання, яке я би хотіла уточнити, таке. Чи можеш ти поділитися, як лікарка, чому ти рекомендувала Наталі, в тому числі, ці ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи рівня глюкози, як це краще сказати в кейсі Наталі? Я думаю, ти підсумуєш. Ну, і ми враховуємо те, що Наталя зараз в студії і дала свою згоду на те, щоб її лікарка ділилась такою інформацією.
Так. Дуже важливо, насправді, ділитися своїми клінічними випадками і своїми особистими історіями, бо я впевнена, що вони будуть цінними для тих людей, які стикаються з тією самою історією і не знають, як правильно вчинити. І сьогодні якраз ми поділимося, я впевнена, можливо, навіть комусь допоможемо покращити здоров'я.
О, так.
Тож, безпосередньо щодо кейсу Наталії, ситуація була слідуюча, що ми не орієнтуємося на загальних, на всіх людей. Кожна людина індивідуальна. І справді, у випадку Наталії, крім справді ідеального стилю життя, і харчуванні, і фізичної активності, і стрес-менеджменту, і сну, були певні хронічні захворювання, які безпосередньо могли впливати на метаболічний стан. До цього метаболічного захворювання відноситься гемохроматоз, хвороба Жильбера, метаболічно асоційована хвороба печінки. І ці стани, вони погіршують метаболізм, вони погіршують вуглеводний обмін. Є чіткі підтвердження того, що гемохроматоз може негативно впливати на підшлункову залозу. Це той орган, який контролює рівень цукру в крові, виробляючи його інсулін. Також по індексу маси тіла була зафіксована надлишкова вага. Не на рівні ожиріння, але розуміючи, що ідеальний стиль життя дотриманий, все рівно є метаболічні зрушення, які призводять до зайвої ваги. Це також давало розуміння, що певні метаболічні стани є також присутні. І схема, яку я призначила у вигляді Оземпіку, безпосередньо саме даного ін'єкційного препарату, який для зручності приймається раз на тиждень, вона призначена не для схуднення першочергово, а для покращення все ж таки цього метаболічного стану, які були зафіксовані в нас значення також по результатам аналізів. Те, що насторожувало, це діабетичні рівні глюкози, які були зафіксовані на тиші серця. Рівень глюкози надше підвищувався до 8-7,2, тобто на рівні діабетичного стану. Не завжди, не щоденно, але такі значення реєструвалися навіть при нормальному стилі життя, навіть при незболовживанні якихось продуктів вуглеводних, швидких вуглеводів, які безпосередньо можуть підвищувати глюкозу надше, і це ми реєстрували. Тож, чому ми підозрювали також наявність можливого діабету? Тому що показники реєструвалися діабетичними. Були проконтрольовані всі аутоімунні показники, які можуть призводити до так званого збою в імунітеті, запалення підшлункової залози імунного походження, але, на щастя, всі антитіла були в межах норми. Тобто, ми розуміємо, що це означає, що показники глюкози змінені, знов ж таки, через певні метаболічні стани. Чи це гемохроматоз, чи це якісь супутні метаболічні захворювання, це викликає питання, але ми маємо робити максимум з максимуму, що від нас залежить. І терапія даним препаратом ін'єкційним, вона має великий позитивний вплив на нормалізацію глюкози, це ми бачимо вже по безперервному моніторингу цукру в крові, на покращення метаболічно асоційованої хвороби печінки, це також ми відслідковуватимемо опісля пройденого курсу лікування, це покращення дислепідемії, показник холестерину. Однозначно ми знаємо ці дані, які покращують і серцево-судинні прогнози. Тобто дана терапія спрямована на не схуднення, а покращення метаболічних факторів.
Діно, я би хотіла таке от уточнити, коли ти там озвучувала кейс Наталі, то прозвучало гемохроматоз. І, до речі, наскільки я розумію, наскільки ми з Наталією про це раніше спілкувалися, саме гемохроматоз в випадку Наталі сприяє тому, що, наприклад, рівень глікованого гемоглобіну, ну, який найшвидше показує, є діабет, нема діабету, грубо кажучи, він її так. Випадку не показовий був. Чи вірно це?
Так, це вірно. Тобто аналізи, ми не завжди орієнтуємося тільки на аналізи. Ми орієнтуємось на клінічну симптоматику, на розширені панелі. І глікований гемоглобін – це цукор за 3 місяці. Це справді дуже чутливий і часто достовірний параметр для розуміння наявності предіабету, цукрового діабету, але він може бути хибно змінений, як хибно занижений, так і хибно завищений. І у випадку гемохроматозу він хибно змінений, ми справді на нього не можемо орієнтуватися. І тут в поміч стають глюкоза венозна надші, фруктозамін і безперервний моніторинг цукру в крові, який розставляє нам всі точки над «і», як коливається рівень цукру в крові надші, після їжі, після стресу, після фізичної активності, після сну.
І саме добовий моніторинг глюкози оцей допоміг, наскільки я правильно розумію, зрозуміти, що ситуація якась не та. А я ще хотіла уточнити от з приводу синдрому Жильбера. Взагалі це вважається як такий досить безобідний синдром. Його асоціюють, як правило, ні з чим, начебто. Але чи коли ти озвучувала ситуацію Наталі, то теж прозвучав цей синдром Жильбера. Чи вірно я розумію, що сума певних факторів, наприклад, і гемохроматоз, і синдром Жильбера, і там ще інші генетичні поламки, які Наталя там знає, бо вона, знову ж таки, робила генетичну панель. Вони сумуються і можуть сприяти тому, що от рівні глюкози, вони, ну, порушуються, скажімо так.
Ну, так, ми розуміємо, що печінка – це метаболічний орган. Це не тільки орган шлунково-кишкового тракту, який виробляє ферменти, які ми контролюємо по печінковим аналізам. Це також орган, який має детоксикаційну функцію, імунну, кровотворну, гормон-продукуючий, білково-продукуючий, тобто це взагалі такий топ-орган, мені здається, в нашому організмі. Однозначно, печінка, якщо вона змінено працює, назвемо це так, це безпосередньо може впливати на метаболізм. Вважаю, що в випадку Наталії є совокупність певних метаболічних станів, тобто не тільки робота печінки змінена. Я вважаю, що також є певні метаболічні порушення, які в ідеалі також потребують консультації метаболіста. Ми зараз щодо цього з'ясовуємо. Тож, якщо ми говоримо про Жильбера, це справді таке доброякісне генетичне захворювання, яке часто не прогресує, яке не призводить до якихось лікувальних тактик, частіше всього. Але також я не є гастроентерологом, я все ж таки ендокринолог, це не в моїй суперкомпетенції, але я зустрічала певні дані, що у випадку наявного Жильбера плюс незбалансованого стилю харчування, фізичної активності, там, наприклад, зловживання алкоголем, тому подібне, то запальні зміни в печінці, вони прогресують швидше, ніж у тих людей, які не мають хвороби Жильбера.
Діно, дуже дякую, попрошу ще трішки залишатися з нами на зв'язку. Я зараз хочу повернутися до Наталії. Ми так тільки трішки зачепили історію Наталії. Наталю, от ми почали з того, що коли ти почула про свій діагноз і про необхідність вживати ін'єкційні препарати для менеджменту рівня глюкози, назвемо зараз це так, ти була дещо спустошена. Та потім пройшов час, ти почала відверто цим ділитися в соціальних мережах, і от прийшла на ефір, на радіо, це розказуєш. Що допомогло справитись, щоб от з такого спустошення перейти до такої активної позиції?
Ну, насправді, це робота самосвідомістю, тому що, можливо, якби не мій спосіб життя, ці зміни почались би набагато раніше. І глюкоза зранку була би не 8, а, можливо, 20. Та, тобто, прийшло розуміння те, що, мабуть, я зараз роблю максимум, і в цьому, насправді, Діна мені теж допомогла, тому що я задавала їй питання, так, що ж сталося, чому саме я? Да? От виникає навіть у нас таке питання всередині, коли з нами щось стається, да? Чому саме я, чому ці перешкоди стаються саме зі мною? У мене завжди було те, що мені здавалося, що я, мабуть, роблю недостатньо. І прийшло розуміння того, що я насправді роблю максимум, який я можу робити від себе, і ми з Діною в плані лікування теж робимо максимум. Результат не може бути миттєвий. Треба терапія, треба слідкувати, треба відслідковувати глюкозу, самопочуття. Я зрозуміла, що не завжди все залежить від нас. Да, тобто межі нашого контролю, я насправді гіперконтролер, і мені складно дається, коли щось не під моєю владою. Але ще допомогли в плані цього і мої клієнти, тому що якби не ці захворювання, ну, тому що, наприклад, гемохроматоз я діагностувала, в принципі, сама в себе 4 роки тому приблизно. Якби я не ділилася цим, якби я не дослуховувалася до себе, що в мене є такі зміни, я би не змогла глибше занурюватися в ту же біохімію, в розуміння процесів, як це можна відкоригувати там способом життя, можливо, якоюсь сапламентацією. Я б не змогла допомагати людям на тому рівні, на якому я їм зараз допомагаю. І тому, можливо, ще прийшло сприйняття того, що не все в житті нам дається просто так. Та? Тобто я маю, значить, пережити цей досвід для того, щоб допомогти іншим людям. Тому що, насправді, коли я зверталася до своїх поточних лікарів-ендокринологів, ну там, в принципі, і аналізи були в межах, тобто нічого такого не було. І якби не оцей біохакерський інтерес стосовно сенсору глюкози, я би ніколи не дізналася оцю тенденцію, що в мене є ось такі проблеми.
І тут я так тільки додам, що коли Наталя сказала, що вона там сама собі знайшла гемохроматоз, це не мається на увазі, що вона там, не знаю, притулила кудись руку і така, о, в мене гемохроматоз. Наталя просто багато навчалась і, використовуючи знання, вона зрозуміла, яку діагностику їй варто провести, провела її, і потім цей діагноз, ну, підтвердили вже і лікарі. Тобто так, це так. Теж такий важливий момент. Діно, зараз хочу ще раз повернутися до тебе. Я от коли читаю, слухаю про ін'єкційні препарати для менеджменту ваги чи цукрового діабету, GLP-1 чи інкретини, да, це теж все, що описує ці препарати, то я спостерігаю такі дві крайності. Одна крайність – це те, що люди хочуть ці препарати вже зараз всі, навіть якщо треба скинути там, не знаю, ті самі 3 кілограми, щоб влізти в сукню. Інша крайність – це люди, ні, я ніколи не буду це використовувати, це слабаки так роблять, або це тільки там в Голлівуді собі зірки можуть таке дозволити. Як для мене це дві крайності, і дві вони не дуже адекватні, як на мене. А можеш поділитися, як ти бачиш цю ситуацію, і що ти взагалі про неї думаєш?
Ну, я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що, на жаль, трапляється саме ця ситуація, яку ти розповіла, але я трошечки доповню другу крайність, а саме щодо боязності використання даних препаратів, коли це реально показано. Безпосередньо в моїй компетенції як лікаря-ендокринолога лікувати цукровий діабет другого типу. Ну і першого типу також застосовується даний препарат. Тож даним пацієнтам даний препарат абсолютно обґрунтований, показаний, безпечний, ефективний, найкращий. Так, тобто наразі ті дані, які нам оновлюються щороку, а саме American Start Care, такі рекомендації Американської діабетичної асоціації, які щороку випускає асоціація, вони в січні 2026 року вийшли, і там просто величезні розділи під кожен пункт. Серцево-судинний вплив, нефропротекція, кардіопротекція, протекція метаболічно-асоційованих хвороб печінки. У кожному з цих пунктів надається перевага GLP-1. Тож цей препарат реально цим людям дуже показаний. А через те, що вони чують величезну кількість різних міфів, страшилок від тих людей, яким цей препарат не був показаний, і відповідно вони мають наслідки від використання даного препарату, не відповідно під контролем лікаря, да, використовувалася під контролем само собою або косметолога, який, на жаль, порекомендував даний препарат для схуднень. Тож ми бачимо такі історії. На жаль, вони трапляються. І тут лікарю потрібно пів консультації обґрунтовувати, налаштовувати, підтримувати, пояснювати важливість, необхідність і безпеку даного препарату саме в даного клієнта під контролем лікаря, наголошую, з врахуванням всіх протипоказань і моніторингом показників, які є важливі. Тому, да, на жаль, ці препарати в Україні до того ж можна придбати, просто зайти в аптеку, взяти без рецепту, боготься скинути 5-3 кілограма до літа, або ж в лізти в сукню, яку ти дуже хотів давно. Але, на жаль, ми, думаю, з часом будемо бачити, на щастя, будемо бачити з часом тенденцію до рецептурних все ж таки препаратів і лише згідно рекомендацій лікаря. Не подруги, не косметолога, не спеціаліст, який не дотичний до вищої медичної освіти, і призначення даних препаратів безпосередньо. Ну, ось таку ситуацію ми зараз маємо.
Діно, я ще попрошу тебе також коротко пояснити деякі механізми впливу і дії. От якщо ми говоримо про там схуднення, наприклад, знову ж таки, там багато механізмів по схудненню може відбуватися. І, до речі, от ще почну з іншого. Ще кілька років тому, коли ін'єкційні препарати називали препаратами для схуднення, то дехто почав говорити: "Та що ви таке говорите? Це не для схуднення, це для лікування цукрового діабету другого типу або для лікування ожиріння". І я тут, якби, знаєш, бачу таку вже певну суматоху, тому що, ну, окей, лікування ожиріння – це коректно, але, власне, лікування ожиріння відбувається як? Зниженням ваги. Та це один момент. Так. Але якщо ми говоримо саме про, скажімо так, контроль рівня глюкози, тому що коли ми чуємо про GLP-1, ми чуємо про вповільнення перистальтики шлунково-кишкового тракту, відповідно, апетит стає нижчим, людина менше їсть, скидає вагу. Якщо ж ми говоримо от про цукровий діабет другого типу або підвищені рівні глюкози, то який тут вплив цих препаратів?
Це впливає безпосередньо також на роботу печінки в плані секреції глюкози. Також це тісно корелює з рівнем чутливості до інсуліну. Дані препарати покращують інсулінорезистентність. Крім того, ці препарати показали позитивний вплив на гіпоглікемію, тобто велика кількість цукрознижуючих препаратів, серйозних, ефективних, вони можуть мати сильну дію на зниження рівня цукру в крові. Даний препарат не показав, да, якісь серйозні наслідки у вигляді гіпоглікемії. Якщо ми говоримо також щодо даного препарату, ти озвучила, що цей препарат використовується для лікування цукрового діабету другого типу. Абсолютно вірно. Також для лікування ожиріння першого, другого, третього ступеню, тобто однозначно правда. А також для лікування індексу маси тіла 27 і більше. Насправді, навіть деякі когорти населення, азіатські, наприклад, країни, розглядають індекс маси тіла 26 і більше. Плюс наявність певних коморбідностей, а саме наявність предіабету, або дислепідемії, або апноє сну, або метаболічно асоційованої хвороби печінки. Тобто, якщо пацієнтка має індекс маси тіла 27 і в неї є метаболічно асоційована хвороба печінки, або вона має індекс маси тіла 27 і в неї є показники холестерину змінені, так звана дислепідемія, то це також є певним фактором обґрунтування до використання даного препарату, якщо до цього були здійснені модифікаційні дії по стилю життя, і вони не дали достатньої ефективності. Ну, або ж сама пацієнтка озвучує: в мене недостатньо сил. Я беруся, займаюся перший місяць, тиждень, в мене далі опускаються руки, в мене немає достатньої мотивації, певні є розлади харчової поведінки. І тут ми маємо підходити до цього комплексно, так, різносторонньо. Як зі сторони модифікаційної дії стилю життя обов'язково і надалі під контролем нутриціолога, хелс-коуча, дієтолога, так, спеціаліста харчування. Паралельно, в ідеалі, якщо є розлад харчової поведінки, працювати спеціалістом з харчової поведінки, і це важливо дуже. Третє – це фізична активність. І четверте – при необхідності медикаментозна терапія. Не завжди в максимальних дозах, до речі, також це важливо зауважити, бо ін'єкційні препарати мають певну титрацію. Ми спочатку використовуємо меншу дозу, потім через тиждень там іншу, можемо бути певний місяць там на одній дозі, потім інший місяць на іншій дозі. Ми можемо використовувати менші дози, якщо ми бачимо гарну результативність. Не обов'язково на максимальних дозах знаходитися.
Діно, дуже тобі дякую за твої відповіді. Будемо тебе відпускати. Дуже дякую, що знайшла час. Діна Крилова, ендокринологиня доросла і дитяча, була з нами на зв'язку.
Дякую за запрошення.
А вас, Наталю, прошу залишитись. Можна поправити собі волосся після навушників. Наталю, я пропоную зараз перейти до такого живого досвіду. Перший укол. Як це було?
Ну, насправді, з однієї сторони, це було досить тривожно, тому що я тривожна людина. Але з точки зору цікавості, да, мені теж було це досить таке дослідження себе. Тому що, знову, читала в багатьох джерелах, які можуть бути побічні ефекти, як може це все відбуватися. І насправді перший укол, я до нього підготувалася, я звільнила цей день. Тобто я розуміла, що в мене не має бути ніякого фізичного навантаження, максимально я маю відпочивати, що досить рідко відбувається, тому в мене тепер неділя став такий день відпочинку завдяки саме уколом.
От. А для чого? Ну, це не всім очевидно, і мені насправді теж, мабуть. Тобто, що таке після уколу, що ти маєш відпочивати?
Ну, бувають такі побічні ефекти, те, що я спілкувалася зі своїми клієнтами, і у нас є такий спільний чатик, ті, хто використовують уколи, тому може бути запаморочення, може бути нудота, слабкість. Ну, тобто у кожної людини індивідуальна може бути реакція на цей препарат. І то, що було в мене після першого уколу, це так, рівень енергії був значно менший, було прям дуже складно перші дні навіть тренуватися. Я взагалі без тренувань не живу. 5 днів на тиждень підряд в мене є тренування, і мені було важко робити навіть базові якісь вправи.
І я тут зазначу, що Наталя займається силовими вправами, займається в тренажерному залі з вагою.
Так, так, дякую, Катю. Але найбільше, що мене, в принципі, налякало, це те, що була нудота. І наступний ранок після першого уколу я не могла гортати навіть стрічку Інстаграм. Якщо мені попадався якийсь рецепт там солодким або там смажений стейк, мене починало просто дуже сильно нудити. І ну, це така була незвична. Ну, я розумію, що це препарат, да, але в організмі ну, це ненормально. Ну, тому що ти, коли себе гарно почуваєш, в тебе таких тобі ефектів
не
немає.
А я пам'ятаю, ти розказувала, ти навіть в супермаркеті йшла,
так,
і там
так.
Запахла солодка випічка, і теж від цього почало так підмучувати.
Так, я проходила відділ там, де кондитерка стоїть, де випічка, і мені прийшлося ну, реально затуляти носа для того, щоб не дихати і затримувати дихання, тому що дуже сильно підступала нудота. В мене, звісно, не було ніяких подальших ефектів, була тільки нудота, але я знаю, що у деяких дівчат в перші дні може бути навіть блювота.
Чи змінила ти якось харчування після того, як почала використовувати ін'єкції?
Зміни в мене відбулися тільки в тому, що після першого і другого уколу мені не хотілося їсти. Тобто я прям примусово себе заставляла харчуватися. В плані наповненості це, в принципі, ніяк не змінилося. Білки, жири, вуглеводи, підрахунок калорій я тут в даному контексті використовувала для того, щоб зрозуміти, що я добираю ту кількість калорій, яку мені треба зробити. Але на початку це було дуже складно. Якщо моя загальна калорійність з невеликим дефіцитом, вона в основному там 1700-1800, то тут мені ледве виходило доїдати 1500 калорій. І мені приходилося дробити харчування, тобто робити, можливо, навіть 4-разове, 5-разове харчування, їла невеликими порціями для того, щоб від себе нормально почувати і при тому паралельно там працювати і виконувати там на роботу і фізичні вправи.
Можеш, будь ласка, поділитися, скільки в тебе грам жиру в середньому на день? Ну, чи точно, чи кожен день?
В середньому я рахую 1 грам на кілограм своєї ваги. Коли я починала, у мене вага була 64 грами. Ну, зараз в середньому це десь до 60 грамів жиру.
Це небагато жиру, скажу я так. Тобто середньостатистична людина, яка не рахує калорії, білки, жири, вуглеводи, як правило, з'їдає трохи більше. Коли ми читаємо про рекомендації щодо харчування на GLP-1, на інкретинах, то є великий акцент на тому, що треба лімітувати жирну їжу. Ну, по-перше, жирна їжа найбільш щільна на калорії. В одному грамі жиру 9 калорій, а в одному грамі білка чи в одному грамі вуглеводів 4 калорії. Та? Тобто це вже таке. Але також жирна їжа, вона буде довше стояти в шлунку, і це може тільки посилювати оці такі неприємні симптоми, наприклад, як нудота. Чи ти по кількості жирів відчула якусь потребу щось змінити в себе? Як от твої стосунки стали з жирами?
Ну, в принципі, мабуть, все-таки в мене це зменшення калорійності на перших 2 тижнях, воно в мене відбулося за рахунок вуглеводів, не за рахунок жирів. Але не дивлячись на те, що відвертало там від, от коли там бачиш стейк, мені більше хотілося їсти риби і, наприклад, жирної риби. Тобто на сніданок я все одно могла спокійно з'їсти яєчню і невелику кількість там червоної риби. От чого мені дійсно хотілося їсти. Плюс переваги такі, що прям хотілося їсти легку їжу. Я, звісно...
А що таке легка їжа? Я ніколи цього не розуміла.
Ну, я в цьому контексті, да, в плані білка, не шматок м'яса з'їсти. Mm-hmm. Да, мені хотілося там якийсь йогурт з'їсти. Знову, з невеликою кількістю жиру, там 1-3% жирності. І в цьому, звісно, зараз там рятують, що є вибір протеїнових йогуртів, щоб добрати норму білка свою теж. І, ну, для мене це легкий прийом їжі. Якщо з'їсти, наприклад, протеїновий йогурт з хлібцем і там з ягодами, ну, це може бути такий перекус, який і заповнить і калорійність, і при тому баланс білків, жирів, вуглеводів він також збереже.
Ну, і це дійсно, це можна назвати легким прийомом їжі, тому що йогурт, наприклад, збагачений протеїном, чи ми такий вже купили, чи ми досипали протеїн до того йогурту, він, в принципі, швидше пройде по нашому шлунково-кишковому тракті, ніж це буде шматок м'яса, навіть який ми там гарно пожували. Тобто це дійсно так справедливо сказати. Наталю, хотіла ще уточнити таке. Я пригадую, ти якось в інстаграмі ти висвітлювала свій шлях першого місяця вживання ін'єкційних препаратів, і ти розказувала таку історію, що ти йшла з цими препаратами в руках, і тобі начебто чи соромно стало, чи що, чи то перед собою, чи то перед кимось, а що хто подумає, щось таке було. Чому?
Так, така ситуація дійсно була. Так, як, в принципі, час від часу є в терапії з психологом, то оця саморефлексія, вона час від часу відбувається. І забираючи препарат з пошти, я йду на вулиці, в мене не було пакетика, якось я там в рюкзак не поклала. Йду на вулиці і розумію, що багато людей знають цей препарат, і вони подивляться на мене і скажуть, значить, не змогла, типу, сама схуднути, і тепер використовуєш препарат. І це ще додатково мені навіє досвід моїх клієнтів, тому що дуже багато людей, які так само, як я, фокусуються на здоровому способі життя, харчування, тренування, працюють зі сном, зі стресом, але ефекту схуднення немає. І тоді виясняється, що є певні проблеми зі здоров'ям, і як от Діна пояснила, да, ми використовуємо ін'єкційні препарати стосовно там контролю глюкози, там інсулінорезистентності. А є та перша група, як ти кажеш, яким треба скинути там 3-2 кілограми, які про легке схуднення, грубо кажучи. Да? От люди не хочуть коригувати свій спосіб життя, їм простіше зробити укол і скинути, влізти там в свою улюблену сукню. І тому, коли в тебе є проблеми зі здоров'ям, коли ти вкладаєшся на 200% свій спосіб життя, звісно, це там наші психологічні проблеми в голові, коли ми там, нам важливо, що думають люди оточуючі. Але насправді це дуже часто зустрічається серед людей, які використовують GLP-1 для лікування, не для схуднення в контексті краси, скажімо так. Та? Тобто саме для порушень проблем зі здоров'ям. І в мене є клієнти, які навіть не розповідають подругам, що їм призначені такі препарати, або ховають в холодильнику там десь на дальній поличці ін'єкції для того, щоб не бачили там рідні. І Насправді, коли я стала це озвучувати, я дуже багато фідбеку отримала і від інших людей, що вони відчувають те саме.
Наталя, ще таке питання. А як от ти особисто ставишся до таких вчинків людей, коли беруться оці препарати для менеджменту ваги, чи то пігулки, чи то ін'єкції, і вони використовуються для краси, для візуальних цілей? Тобто немає медичних показів, але люди їх використовують. Як ти ставишся до таких вчинків?
Ну, тут я все-таки схильна і теж до думки Діни, тому що має бути аргументоване призначення. Тому що якщо в тебе все нормально з рівнем глюкози, якщо в тебе все нормально з індексом маси тіла, зі здоров'ям, то, можливо, спочатку треба провести менеджмент твого способу життя. Можливо, ти щось там переїдаєш, або дуже часто трапляється, не доїдаєш певної категорії продуктів. Да? Те, що і ти, я думаю, часто в практиці зустрічаєш дефіцит білку в раціоні, що теж може впливати на загалом на самопочуття і на процес схуднення. Те, що люди...
Наситість,
так. Те, що люди мало рухаються. Або, наприклад, вважають, що там кардіо може вистачити. Да, ми з тобою, звісно, адептки силових тренувань, ми розуміємо.
Кардіо – це дуже важливо, але кардіо недостатньо. Так. Силові вправи – наше все.
Так, тому що якщо ми хочемо знову працювати з тим же схудненням. І проблема, ще теж трошки відхилюся, да, про GLP-1. Чомусь більшість людей, які хочуть оці скинути 3 кілограми, да, вони не думають про те, що в першу чергу організм буде позбуватися м'язів. Тому що це найбільш енерговитратний ресурс в нашому організмі. Втратити м'язи, якщо ми говоримо знову про жінку після 35, це ну великі ризики подальші твоє улюблене слово.
Саркопенія!
І в подальшому це може бути остеопороз, тому що у нас немає захисту наших кісток, а враховуючи те, що там більшість не вживає достатньої кількості вітаміну D, навіть там може забутися про профілактику, да, з'ясувати там свої рівні через аналізи адекватні вітаміну D. Тому тут я за те, що вперше все має бути обґрунтовано. Якщо ви обкоригували, да, прокоригували свій спосіб життя. У вас тут із харчуванням все супер. Ви і змінювали відсотки там білків, жирів, вуглеводів, погралися з цим. Якщо ви змінили фізичну активність, там до своїх кардіо ви додали там ще 2 силові тренування. Якщо у вас був поганий сон, ви зробили собі ідеальну гігієну сну. Якщо проблеми зі стресом, там можливо там використовували медитації, дихальні практики, робота з психологом, з психотерапевтом. Якщо у вас закриті всі ці гештальти, да,
ти поки це все озвучуєш, це ж скільки роботи?
Так, простіше зробити укол.
Це скільки роботи? Я от думаю, я довго думаю про своє власне ставлення, як я ставлюсь до людей, які використовують суто в естетичних цілях ін'єкції. І якщо чесно, я не маю сформованого ставлення. Тому що я з одного боку думаю так, що вживання ін'єкційних препаратів чи таблетованих, да, у вигляді там семаглутиду для корекції менеджменту ваги, вони так чи інакше заставляють тебе переглянути свої харчові звички. Тому що якщо людина раніше з'їдала, не знаю, там цілу піцу за раз, то скоріш за все тепер вона цього зробити не зможе, бо їй, ну, її почне нудити. Людям неприємно, коли їх нудить, да? Тому це така історія. З іншого боку, я думаю ще про людей, які струнки, які вже мають напрацьований здоровий спосіб життя. Грубо кажучи, вони привикли їсти свою курогрудку і брокколі. Але вони, ну, наприклад, зірки в Голлівуді чи в Україні. І вони хочуть підтримувати там стрункість, бути ще стрункішими, тому що від них цього в тому числі вимагає суспільство. Тобто я знаю, я можу назвати поіменно українських зірок, але не буду цього робити, які були в абсолютно нормальній вазі, але вони часто з'являлися там, ну, десь оголеними, в купальниках, на сцені, і їм писали щось в стилі «Товста, ти розтовстіла». І чи можу я після цього говорити? Я засуджую, що ця зірка вживає, скоріш за все, ін'єкційні препарати. Ні, не можу. Але для мене це якась така невирішена дилема. Я не знаю, що з цим робити, якщо чесно.
Ну, то знаєш, якщо ми говоримо з тобою як експерти, да, з цієї точки зору, то я свою думку озвучила. Якщо я говорю про це як людина, ну, мені все одно, що робить інша людина.
От, це так.
Тобто, якщо, звісно, до мене звертається клієнт з запитом, і в мене на супроводі є клієнти, які теж на GLP-1, і дуже важливо, щоб їм і лікарі пояснювали, який має бути їх спосіб життя. Тому що це не чарівна пігулка, як я вже проговорила про ті ж самі м'язи. Без корекції харчування, якщо ви використовуєте цей препарат для схуднення, ви його відміняєте, потім повертаються ваші ті хибні харчові звички. Ви повертаєте вагу назад. Тобто це не те, що ви проколови і забули, повернулися до своєї піци, бургерів там і відсутності фізичної активності, у вас це буде добре. Ні. Воно все повернеться. Тобто і зараз важливо зауважити те, якщо ви використовуєте препарати GLP-1, будь ласка, дотримуйтесь збалансованого харчування, доїдайте свою калорійність, тому що більшість дівчат, які дуже сильно скидають вагу в перші тижні, місяці, через те це відбувається, що ще й дуже низька калорійність раціону. Вони можуть не доїдати ту 1000 калорій навіть. Тобто, клас, я не хочу їсти, значить все супер. У вас не вистачає енергії для функціонування вашого організму.
Так робити не можна.
Так не можна. І, тобто, звісно, в мене було 2 тижні, коли було це складно добрати, але зараз я вже більше місяця використовую, і я добираю свою 1700-1800 калорій, і я набагато краще себе почуваю.
А, Наталю, на завершення попрошу таке. Як би ти описала загалом своє самопочуття після місяця вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту рівня глюкози?
Ну, як я вже сказала, перші 2 тижні було достатньо складно, да, тобто, і прям нудота могла тривати до 3-4 днів. На 3-й тиждень це вже було десь 2,5 дні, на 4-й тиждень це було 1,5 дні. І, в принципі, зараз, після уколу, да, зранку може бути певне відчуття нудоти, може не хотітися трошки їсти, але це треба просто, ну, я скажу так, заставити себе поснідати, і потім, в принципі, протягом дня ти вже плюс-мінус себе нормально почуваєш.
Ну, перетерпіти треба, да, отако.
Да, трошки, да. Тобто, ну, варто зрозуміти, що нічого в цьому страшного немає. Це організм адаптується до препарату, і далі ви будете себе нормально почувати. Для мене дуже важливим показником теж був рівень енергії. Тобто перші 2 тижні мені навіть хотілося протягом дня поспати. Я собі дозволяю такі лайфхакерські штучки стосовно сну 20 хвилин протягом дня, і мене це потім підтримує. Тобто подалі я цього навіть вже не використовувала, тому що рівень енергії був достатній.
І важливий момент, власне, для чого це все робилось? Я так бачила, що в тебе глюкоза нормалізувалась на препараті.
Так, зараз я на маленькому дозуванні, ще на адаптивному. І перші 3 дні взагалі глюкоза ідеальна. Що вночі, що в день. В мене немає високих піків навіть після там більш вуглеводного прийому їжі, скажімо так. Це я говорю не про солодке, а там, коли там, наприклад, хліб, гречко, каша, гречка, овочі.
Картопля.
Картоплю. Я дуже полюбляю там той же буряк, моркву, які теж можуть давати трошки більше підйом глюкози. Але цього, в принципі, не відбувалося. Єдине, що в мене таке зауваження є, зараз спека, і прямо це вже прослідковувалося не один раз, дуже сильно глюкоза зростає, коли є зневоднення. І я думаю, що така ситуація трапляється не в мене, бо в мене теж є клієнти, які використовують сенсор глюкози, і така ситуація трапляється так само. Або це може бути підйом глюкози навіть без прийому їжі, вона може підвищуватися, або може бути там період, коли ви там, наприклад, були на спеції, да, там протягом години півтори, а потім у вас є прийом їжі, і пік глюкози буде значно вищий. І останнє моє спостереження, в мене глюкоза піднялася до 12,4, хоча я була теж їздила в авто багато часу, у мене була вода, я пила в невеликій кількості. Але все одно отакий пік піднявся, хоча був один і той же прийом їжі протягом там декілька днів, і перед цим глюкоза там вище 7 не піднімалася, а в цей період там 12,4 вона була.
Отако. Мені дуже подобаються такі, знаєте, рекомендації про здоровий спосіб життя, бо вони наскільки прості, наскільки примітивні, але дієві. Та? У вас пісочок в нирках, як кажуть, пийте водичку, це ваше головне лікування. Висока глюкоза, ну, тут одною водичкою не обійтись, звичайно ж, але теж пийте водичку. Там, застій в жовчному, да? Про нього теж часто згадують, до речі, в контексті вживання ін'єкційних препаратів для менеджменту ваги. Застій в жовчному, пийте водичку. Тобто, пити водичку, робити силові вправи, раціонально харчуватись, це наше все. Це наш фундамент. І на завершення я скажу таке, що я до сих пір зустрічаю людей, які думають, що от ін'єкційні препарати для менеджменту ваги, вони начебто як компенсують з'їдене. Але це не Так, вони просто заставляють менше їсти і їсти по-іншому. Це не єдиний механізм, знову ж таки, вони впливають на печінку, змінюють регулювання печінкою викиду глюкози, що теж дуже критично важливо, та? Але не думайте, що ви, наприклад, можете з'їсти свою там цілу піцу, кольнути препарат, і він там щось компенсує. Ні. Такого не буде. І, скоріше за все, на препараті ви не зможете з'їдати таку об'ємну, багато на жири їжу. Наталю, я тобі дуже-дуже дякую за те, що поділилась досвідом. Я впевнена і я вірю в те, що коли люди діляться своїм досвідом, це завжди дуже помічне іншим людям. Це дає зрозуміти, що ми не одні, що хтось ще проходить такий досвід, це показує різні перспективи. Тому я дуже-дуже тобі дякую. Вірю, що ділитись своїм досвідом може бути і енергозатратно, і десь дійсно, ну, може, як наче як соромно, але я дуже вдячна тобі за те, що ти на це погодилась. Гостею в студії сьогодні була Наталя Дев'яткова, вона хелс-коуч, нутриціологиня і людина, яка менеджерить в тому числі разом з лікарями свій доволі непростий, я би сказала, досить рідкісний кейс, тому що глікований гемоглобін як показник, це важливий показник і для більшості населення він буде об'єктивно відображати картину по рівню глюкози, наприклад, це важливо розуміти. Але в випадку Наталі так не сталося, це такий казуїстичний приклад, можна так сказати. Але це теж важливо розуміти всі ці нюанси. Це була програма «З понеділка». Я, Катя Мацюпа, хелс-коуч, ведуча цієї програми. Наприкінці закликаю вас підписатись на канал «З понеділка», якщо ви ще цього не зробили. Для мене це дуже важливо. Ставити лайки, вподобайки, поширювати це відео тим, кому воно може бути корисним і цікавим. Я впевнена, що в наш час таких людей на цю тему точно дуже багато. Наприкінці тільки скажу: слухайте, думайте, дійте.
З понеділка на громадському радіо.